มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายขณะนี้ศึกษาพระธรรมโรมเป็นจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเราอ่านและศึกษาถึงบทที่11เรามาอ่านและศึกษาพระธรรมโรมบทที่11ข้อ25นะครับตั้งแต่ข้อ22จะเป็นเรื่องการรื้อฟื้นชนชาติอิสราเอลและก็จะนำพระพรจากพระเจ้าเป็นพระพรที่ใหญ่ที่สุดนะให้มาถึงอิสราเอลแล้วก็ชาติต่างๆผู้ในงานคือถึงมนุษย์โลกนี้ก็จะเป็นการเขียนถึงอิสราเอลในอนาคตบทที่9อดีตบทที่10ปัจจุบันบทที่11อนาคตเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลเป็นการปฏิบัติของประชาต่อชนชาตินี้เรามาดูกันบทที่11ข้อ25อาจารย์เปาโลเขียนว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวนวลีท้ายของข้อ25พวกต่างชาติครบจำนวนเริ่มต้นนับเมื่อการทรงเรียกคริสตจักรในกิจการบทที่15ข้อ14บอกว่าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกมาจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์และก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าคริสตจักรถูกรับไปจากโลกการมองไม่เห็นและจิตใจที่แข็งกระด้างของอิสราเอลจะมีต่อไปตราบเท่าที่คริสตจักรยังอยู่บนโลกนี้ในสมัยของอาจารย์เปาโลครับมีศาสนาล้ำลึกมากมายแต่ในพระคัมภีร์คำว่าข้อความอันล้ำลึกหมายถึงสิ่งที่ถูกปิดไว้แต่บัดนี้ถูกเปิดออกมาความล้ำลึกที่นี่คือก็คือการบอกถึงพวกต่างชาติที่ครบจำนวนซึ่งไม่ได้ถูกเปิดเผยในพันธสัญญาเดิมครับข้อ26 27และเมื่อเป็นดังนั้นพวกอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอดตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองซิโยนและจะทรงกำจัดอาธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบและนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายเมื่อเรายกโทษบาปของเขาเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอดท่านไม่ได้หมายคำว่าอิสราเอลทุกคนจะได้รับความรอดแต่เป็นชาติอิสราเอลในทุกยุคทุกสมัยครับมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับความรอดอาจารย์เปาโลอ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อ20ซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมว่าพระเจ้าตรัสว่าและพระองค์จะเสด็จมายังซิโยนเป็นพระผู้ไทยมายังบรรดาผู้อยู่ในยาโคบผู้หันจากการทรยศท่านบอกถึงอิสราเอลส่วนน้อยที่จะรอดว่าเป็นชาติอิสราเอลมีคนส่วนน้อยที่ได้รับความรอดเสมอครับมีคนส่วนน้อยในสมัยของผู้พยากรณ์เอลียามีคนส่วนน้อยในสมัยของดาวิดมีคนส่วนน้อยในสมัยของท่านอาจารย์เปาโลและมีคนส่วนน้อยในสมัยนี้และก็จะมีคนส่วนน้อยในอนาคตช่วงระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ข้อ28 29ในเรื่องข่าวประเสริฐนั้นเขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกท่านแต่ถ้าว่าตามที่ได้ทรงเลือกไว้เขาทั้งหลายก็เป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษของเขาเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลับพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและทรงเลือกสรรไว้กับด้านที่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐพวกอิสราเอลก็เป็นศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวกต่างชาติแต่ในด้านที่เกี่ยวกับการทรงเลือกของพระเจ้านะครับพวกอิสราเอลก็เป็นที่รักเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกลับพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและก็เลือกสรรไว้อาจารย์เปาโลจะสรุปการโต้แย้งก่อนหน้านี้ครับอิสราเอลเป็นเหมือนศัตรูเพื่อประโยชน์ของคนต่างชาติคือเพื่อให้ข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติได้ในอีกด้านหนึ่งอิสราเอลก็เป็นที่รักเพราะว่าเห็นแก่อับราฮัมอิสฮักและยาโคบดังนั้นคริสเตียนก็ไม่สามารถร่วมลัทธิต่อต้านยิวจาก สองข้อนี้แล้วก็จากบทนี้ทั้งบทนะครับความผิดพลาดของอิสราเอลนะและของเราไม่ได้เปลี่ยนแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าข้อ29มีคำว่าของประธานนะครับของประธานไม่ใช่เป็นของประธานโดยทั่วไปนะแต่เป็นคำที่เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ท้ายข้อ29มีคำว่าการทรงเลือกนะทรงเลือกสรรไว้ไม่ใช่การเชื้อเชิญนะแต่เป็นการทรงเลือกของพระเจ้าที่สำฤทธิ์ผลทั้งสองสิ่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อในองค์พระคริสต์นะของเราครับได้ช่วยเราให้ได้รับความรอดนะคือไม่ตกนรกก็30 31ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่บัดนี้ได้รับพระกรุณาเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกเหล่านั้นฉันใดบัดนี้เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เชื่อฟังเพื่อว่าเขาจะได้รับพระกรุณาโดยพระคุณที่ได้ประทานแก่ท่านทั้งหลายฉันนั้นอาจารย์เปาโลกำลังเขียนถึงคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวสมัยนั้นคริสตจักรในกรุงโรมประกอบด้วยคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือว่าคนยิวเป็นส่วนใหญ่อาจารย์เปาโลก็เป็นคนยิวนะครับท่านก็เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชาติอิสราเอลกับคนที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือชาติที่ไม่ใช่อิสราเอลในอดีตครับคนต่างชาติไม่ได้เชื่อแต่ตอนนี้คนต่างชาติส่วนหนึ่งได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าและในเวลาเดียวกันนี้ชาติอิสราเอลก็ไม่ได้เชื่ออาจารย์เปาโลให้หลักการนะซึ่งพระเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยทั้งคนยิวและคนต่างชาติให้ได้รับความรอดนั่นคือพระกรุณาของพระเจ้าพระองค์สำแดงพระกรุณาแก่คนต่างชาติอย่างไรพระองค์ก็จะสำแดงพระกรุณาแก่ชาติยิวเช่นนั้นด้วยข้อ32เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังเพื่อพระองค์จะได้ทรงพระกรุณาแก่เขาทั้งหลายทุกคนทั้งยิวและไม่ใช่ยิวที่ดื้อรั้นและไม่เชื่อศรัทธาเพราะเหตุนี้ครับโดยพระคุณเราจึงได้รับความรอดโดยความเชื่อศรัทธาไม่ใช่โดยการประพฤติดีของเราหรือความดีความเก่งของเราเองนะครับแต่ว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่การกระทำของเราทั้งนี้เพื่อไม่ให้เราอวดตัวเองในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9ได้บอกเอาไว้ต่อไปเป็นเหตุผลในการรื้อฟื้นชาติอิสราเอลอะไรคือเหตุผลที่ชาติอิสราเอลจะได้รับการรื้อฟื้นสิ่งนี้อยู่ในพระปัญญาอันล้ำลึกของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นฉลาดล้ำลึกและก็ดีที่สุดมนุษย์มีธรรมชาติเก่าที่สงสัยพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าเนี่ยตัดสินพระทัยเรามีความจำกัดถ้าเทียบกับพระเจ้าเราก็โง่ข้อ33โอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะยังรู้ได้และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบสอดได้อาจารย์เปาโลมาถึงจุดที่เห็นพระปัญญาและพระสิรินะของทุกสิ่งที่ได้พูดมาตอนนี้ก็เป็นการสรรเสริญและไม่มีการโต้แย้งแต่ยังเป็นการโต้แย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเหตุผลของสิ่งที่พระเจ้าปฏิบัติต่ออิสราเอลต่อคนต่างชาติและต่อตัวเราเองมันก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเหตุผลที่ดีหรือเพียงพอปัญหาอยู่ที่เราไม่อาจเข้าใจพระปัญญาและวิธีการของพระเจ้าต่างหากในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณก็เป็นมุมมองที่ทำให้เราคิดเราอาจไม่เข้าใจวิธีของพระเจ้าสงสัยและถึงขั้นดูว่าเป็นเรื่องโง่ในสายตาของเราแต่ว่าโอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดพระเจ้าตรัสกับเราเพราะความคิดของเราคือของพระเจ้านะไม่เป็นความคิดของเจ้าทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าชั้นนั้นจากพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ8ข้อ9ครับและเราต้องยอมรับความจริงนี้ด้วยข้อ34 35เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้าหรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขาคำถามเหล่านี้ง่ายแต่ว่าตอบยากนะครับใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้าพูดง่ายๆคือใครรู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรไม่มีใครรู้อาจารย์โปรดตั้งใจที่จะรู้จักพระองค์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนประชนคือประคริสต์นะสิ้นประชนและฟื้นคืนประชนแล้วก็ร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนกับพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์วลีท้ายของข้อ34กับใครจะแนะนำพระเจ้าได้องค์พระเยซูไม่เคยขอคำแนะนำเลยครั้งหนึ่งพระองค์ได้ถามฟิลิปก่อนเหตุการณ์อัศจรรย์เลี้ยงอาหารคน 5,000 คนพระเยซูถามฟิลิปว่าทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ทำไมจึงตรัสอย่างนั้นในพระธรรมโยมบทที่6ข้อ5ข้อ6บอกว่าพระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทำประการใดพระเยซูไม่ต้องการคำแนะนำของฟิลิปนะความจริงคือว่าพระองค์ไม่ได้ใช้คำแนะนำของสาวกนะพวกเขากล่าวว่าให้พวกเรากลับบ้านไปเถิดแต่พระเยซูบอกว่าพวกเขาจงเลี้ยงนะเลี้ยงคนเหล่านี้นะครับพวกสาวกแนะนำพระเยซูบอกว่าเนี่ยคนทั้ง 5,000 คนไม่มีอาหารกินปล่อยให้กลับบ้านไปกินที่บ้านแต่พระเยซูบอกว่าท่านน่ะเลี้ยงเขาเถิดนะพระเจ้าไม่ต้องการคำปรึกษาแม้ว่ามีคนมากมายต้องการให้คำแนะนำพระเจ้าครับนาคิดนะฮะในข้อ35วลีใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์เราได้ให้อะไรแก่พระเจ้าจริงๆหรือไม่นึกแล้วก็คิดใครควรจริงๆแล้วเนี่ยเราให้อะไรกับพระเจ้าจริงไหมถ้าใครสามารถให้บางสิ่งแก่พระองค์นะแสดงว่าพระองค์เป็นหนี้คนนั้นเขามีอะไรที่พระองค์ไม่ได้ให้นะหรือคนเรามีอะไรนะที่พระเจ้าไม่ให้แก่เราใครให้ใครกันแน่นะเหตุผลหนึ่งที่คนเรายากจนมากนะก็เพราะว่าเราคืนพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่เราน้อยมากเมื่อใครให้บางสิ่งแก่พระองค์ครับพระองค์ให้คืนมากกว่าทันทีหลายปีก่อนนะมีคนถามเศรษฐีคนหนึ่งว่าทำไมคุณจึงรวยแต่คุณก็ยังให้มากเหลือเกินยิ่งรวยยิ่งให้มากคือบริจาคมากครับเขาก็บอกว่าผมตักออกและพระเจ้าก็ตักใส่แต่ผู้ของพระเจ้าใหญ่กว่าของผมพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ให้โอกาสพระเจ้าให้ผู้ของพระองค์ตักพระพรแก่เรานะครับเราไม่สามารถทำอะไรเพื่อพระองค์พระองค์ให้คืนแก่เรามากกว่าที่เราให้แก่พระองค์ครับข้อ36เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนมาจากพระองค์หมายความว่าพระเจ้าเป็นที่มาและต้นกำเนิดของทุกสิ่งโดยพระองค์หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ประดุงไว้ที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ17บอกว่าพระบิดาของเรายังทรงนำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยคำตรัสของพระเยซูคริสต์ข้อ36นี้ก็มีแด่พระองค์หมายความว่าพระเจ้าต้องเรียกทุกคนให้รายงานต่อพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งตรงไปหาพระองค์พระสิริจงมีแด่พระองค์พระสิริเป็นของพระเจ้าตลอดทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ต่างหากที่แย่งพระสิริของพระเจ้าไปโดยการให้เกียรติกับตัวเองในสิ่งที่เราไม่มีสิทธิ์ใช่หรือไม่ครับพระสิรินั้นเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวจบบทที่11ครับต่อไปเป็นบทที่12หูเรื่องหลักความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์ต่อของประธานของพระวิญญาณความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่นความสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่เชื่อหูเรื่องหลักก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์บทนี้ก็เป็นการเริ่มต้นตอนสุดท้ายของพระธรรมโรมนะครับในพระธรรมเล่มนี้8บทแรกครับเป็นคำสอนบทที่1ถึงบทที่8 3บทต่อมาคือบทที่9ถึง11เป็นการอนุญาตพิเศษตอนนี้ครับเป็นการเน้นตอนสุดท้ายที่บอกถึงหน้าที่เรามาถึงภาคปฏิบัติของคำโต้แย้งทางศาสนศาสตร์ซึ่งอัครทูตเปาโลบอกถึงที่จริงข่าวประเสริฐถูกนำมาใช้ใน ชีวิตจริงตอนแรกของพระธรรมโรมผู้อ่านเห็นหมวกแห่งความรอดและโล่แห่งความเชื่อแต่ในตอนสุดท้ายนี้ครับเป็นรองเท้าแห่งความพรั่งพร้อมของข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเราต้องยืนในสงครามชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตแล้วก็ต้องวิ่งแข่งในตอนที่เกี่ยวข้องกับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์นั้นเราบอกถึงมนุษย์ภายในแต่ที่นี่ครับเราบอกถึงมนุษย์ภายนอกที่นี่บอกถึงสิ่งที่คริสเตียนทำการประพฤติปฏิบัติของคริสเตียนต้องแสดงออกในการดำเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธ์ของเขานะครับกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กับคนรอบข้างความสัมพันธ์เหล่านี้ต้องมีการควบคุมและมันง่ายที่จะวางกฎเพื่อการประพฤติแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทำอย่างนั้นองค์พระคริสต์ได้ช่วยเราออกจากบัญญัติของโมเสสและไม่ใช่เพื่อให้เราอยู่ภายใต้กฎอื่นนะครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่อาจารย์เปาโลได้ให้หลักการสำคัญที่จะใช้นำชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแผนที่ชีวิตให้แก่ผู้เชื่อศรัทธาพระองค์จะนำชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาเราลงมาจากยอดเขาของบทที่8ถึง11เราจากหอคอยสูงของโรมนะในบทที่11ข้อ33ถึง36แล้วก็นำมาสู่ที่ราบของหน้าที่เราดำเนินชีวิตที่นี่ตั้งแต่ข้อ12จนถึงตั้งแต่บทที่12ถึงบทที่16ก็เป็นคำสอนตอนใหญ่ตอนที่3ของพระธรรมโรมครับก็จะจบคำนำของบทที่12วันต่อไปก็จะมาดูในแต่ละข้อและคำอธิบายครับ
จนล้ม